будзем радавацца ў дзень нашага збаўлення. Гэтае слова з гаміліі папы Льва Вялікага святы отец пажадаў размясціць на традыцыйным памятным абразке, які быў падрыхтаваны ватыканскім выдавецтвам з нагоды Божага нараджэння. Яго ўпрыгожвае рэпрадукцыя гравюры «Адарацыя пана Езуса анёламі», выкананая італьянскім мастаком Карла Марата ў тэхніцы аквафорте. Пад подпісам пантыфіка размешчаны лагатып юбілейнага году міласэрнасці. Карла Марата быў адным з самых значных італьянскіх мастакоў і архітэктараў 17 стагоддзя. Вядомасць да яго прыйшла ў 1650 годзе. Марата быў прадстаўлены папу Аляксандру VII, вялікаму аматару мастацтва. Менавіта падчас яго пантыфікату была пабудавана каланада на плошчы Святога Пятра і шэраг важных будынкаў і касцёлаў у вечным горадзе. Пантыфік актыўна забяспечваў мастака замовамі, якія да сённяшняга дня ўпрыгожваюць шматлікія памяшканні Ватыкана і Рыма.